Απλά αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά αλλά σταράτα.
Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Ομιλία του Προέδρου Χρυσοχοίδη ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αναφορές στο Κυπριακό, στον ανθρωπιστικό ρόλο της Κύπρου στη Γάζα. Ικανοποίηση εξέφρασε ο Τατάρ για τις αναφορές Ερτογά για λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Με αγωνία παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Η Ισραηλινή αεροπορία συνεχίζει το σφυροκόπημα θέσεων της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Στον ύψιστο βαθμό ετοιμότητας βρίσκεται η Κυπριακή Δημοκρατία για απομάκρυση αμάχων από την περιοχή. Πλήρη απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στη μέση εκπαίδευση προτείνει Υπουργός Παιδείας. Διεξάγεται στις 8:30 το βράδυ στο στάδιο Αλφαμέγα στη Λεμεσό αγώνας του Super Cup μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και της ΠΑΦΟΥ. Στις 10 το βράδυ η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Γαλατά Σεράι από το ΡΙΚ. Το Κυπριακό, οι προσπάθειες που καταβάλλονται για επανεκκίνηση του διαλόγου αλλά και η εντυνόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή είναι τα κύρια θέματα της ομιλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστολίδη ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ. Μόλις τώρα έχει ολοκληρωθεί η ομιλία του Προέδρου, πάμε αμέσως στη Νέα Νιόρκη. Εκεί είναι ο συνάδελφος, ο ανταποκριτής μας, ο Θανάσης ο Τσίτσας, για να μας πει το τι περιλάμβανε, την περίληψη, να θέλετε, των θέσεων, τόσα έχει αναφέρει στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θανάση, καλό σου απόγευμα.
Καλησπέρα από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Πριν από λίγο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης άσκησε μία κριτική προς τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, προσφωνώντας την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και απαντώντας στην ουσία στην εμπριστική ομιλία του χθες από το ίδιο βήμα, όπου ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε διχοτόμηση του νησιού και αναγνώριση του ψευδοκράτους. Προσφωνώντας την Γενική Συνέλευση, ο Κύπριος πρόεδρος απευθύνθηκε στον Τούρκο πρόεδρο, λέγοντας ότι η ιστορία θα μας κρίνει και η ιστορία είναι ασυγχώρητη υπό το φως που ρίχνει στους ηγέτες που έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν ειρήνη και αντί αυτό να επιλέγουν τον δρόμο του ρεβιζιονισμού και της περιφρόνησης του διεθνούς δικαίου. Η φωνή της ηθικής, είπε ο κ. Χριστοδουλίδη, δεν πρέπει να έχει επιλεκτική ιστορική αμνησία ή επιλεκτική ευαισθησία σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Ο επιτιθέμενος, ο παραβάτης του διεθνούς δικαίου, δεν μπορεί να είναι υπέρμαχος της νομιμότητας ούτε να κουνάει το δάχτυλο στους άλλους. Σε αυτό το βήμα, χτες, είπε ο κ. Χριστοδουλίδη, ακούσαμε τον κ. Ερντογάν να ζητά την περιφρόνηση του χάρτη του ΟΗΕ, την παραβίαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένη στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Και η απάντησή μου, είπε ο Κύπριος Πρόεδρος, η απάντηση της διεθνούς κοινότητας είναι σαφής. Η παρανομία που απορρέει από την εισβολή, επιθετικότητα και χρήση βίας δεν μπορεί να αναγνωριστεί. Το διεθνές δίκαιο δεν είναι αλακάρτ. Η ερμηνεία του δεν αλλάζει ανάλογα με το ποιος είναι ο παραβάτης. Ισχύει εξίσου σε όλα τα πλαίσια, σε όλες τις χώρες. Στον κύριο Ερντογάν, απευθυνόμενος ο κύριος Χριστοδουλίδης, είπε: «Τώρα είναι η ώρα να τηρήσετε τη διακηρυγμένη δέσμευσή σας στο διεθνές δίκαιο και στην ειρήνη. Καμιά χώρα που πιστεύει στην ηθική υπεροχή της θέσης δεν αρνείται να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πιστεύω ακράδαντα», συνέχισε ο κύριος Χριστοδουλίδης, «ότι μπορούμε να χαράξουμε ένα νέο δρόμο, ένα δρόμο ειρήνης, συνεργασίας. Δεν μπορούμε όμως να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Είναι ευκαιρία και όχι κατάρα. Η Τουρκία και η Κύπρος θα παραμείνουν πάντα γείτονες. Ας αλλάξουμε την αφήγηση, ας μετατρέψουμε την Αιγύπτια σε υπόσχεση. Ας οικοδομήσουμε», είπε ο κ. Πρόεδρος, «μαζί μια κληρονομιά ειρήνης που μπορεί να είναι μεταμορφωτική για ολόκληρη την περιοχή. Κλείνοντας, ας στηρίξουμε αυτή την υπόσχεση». Ο κ. Χριστοδουλίδης, σε άλλα σημεία της ομιλίας του, είπε ότι προσβλέπει στον ΟΗΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος κατανοεί την επιτακτική ανάγκη της επανένωσης για την εκπλήρωση της υπόσχεσης ειρήνης, να εκπληρώσει δηλαδή τη δέσμευση του χάρτη των ΗΠΑ, λέγοντας ότι ο ο ίδιος είναι αποφασισμένος να συνεχίσει να καταβάλει όλες εκείνες τις προσπάθειες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια βιώσιμη λύση στο Κυπριακό μέσα στο μόνο πλαίσιο. Τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας που ζητούν μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπως ορίζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση. Καλή συνέχεια. Εμείς μένουμε στο θέμα και στη συνάντηση χθες που είχε ο Τούρκος πρόεδρος με τον Ταγίπ Ερντογάν με το Γενικό Γραμματέα των ΗΕ. Ήταν το Κυπριακό, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης για ακόμη μια φορά. Βέβαια ο Ταγίπ Ερντογάν, όπως είπαμε και προηγουμένως, επέμενε να συζητά και να επιμένει και να προκρίνει λύση δύο κρατών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν είπε στον Αντώνιο Κουτέρες πως οι δυνατότητες λύσης εκτός του μοντέλου της Ομοσπονδίας μπορούν να συζητηθούν σε μια συνάντηση υπό την αιγίδα των ΗΕ με τη συμμετοχή των μερών. Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στην επιδίωξη της τουρκοκυπριακής πλευράς για καταχώρηση των δικαιωμάτων της, επαναλαμβανώντας την προκλητική θέση περί κυριαρχικής ισότητας και ισότιμου διεθνούς καθεστώτος. Κινούμενος και πάλι εκτός του συμφωνημένου πλαισίου λύσης, ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε εκ νέου πως η αναγνώριση της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας Βορείου Κύπρου θα είναι το κλειδί για μια λύση που θα λαμβάνει υπόψη τις ουτοκαλούμενες πραγματικότητες στο νησί. Ο τουρκικός τύπος αναφέρεται εκτενώς στη συνάντηση Ερντογάν Μητσοτάκη, με τη Χουριέτ να αναφέρει ότι η Αθήνα είναι ικανοποιημένη και η Λευκοσία στεναχωρημένη επειδή ο Ταγίπ Ερντογάν απευθύνει την έκκληση για αναγνώριση του ψευδοκράτους από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Πάμε αμέσως σε Κωνσταντινούπολη. Εκεί μας περιμένει η συνάδελφος η Άννα Ιανδρέου για να μας πει περισσότερα. Άννα, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα από την Κωνσταντινούπολη. Για Καζάν κάνουν λόγο σήμερα οι τουρκικές εφημερίδες, δηλαδή όλοι κερδίζουν. Αυτό ήταν το συμπέρασμα που βγάζουν ουσιαστικά ο τουρκικός τύπος και τα μέσα ενημέρωσης. Η Άγκυρα είναι ικανοποιημένη. Βλέπουν όμως ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα με το Κυπριακό. Η Αθήνα, λένε, είναι η Κύπρος μάλλον, η Λευκοσία είναι στεναχωρημένη λόγω της δήλωσης που έκανε ο Ταγίπ Ερντογάν και ζήτησε ξανά να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος, και αυτό το είπε για δεύτερη χρονιά στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ασφαλώς επί τρεις μέρες τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης δεν μετέδιδαν τίποτα για τη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν. Μέχρι και συνάντηση έκπληξη την αποκάλεσαν χθες το βράδυ κάποια τηλεοπτικά μέσα. Μόλις όμως έγινε το τέτα-τέτ, το κλίμα άλλαξε ξαφνικά και είχαμε αμέσως αναλύσεις αλλά και δηλώσεις. Χθες το βράδυ, μάλιστα την ώρα που έβγαινε ο Κυριακός Μητσοτάκης από τη συνάντηση, ήταν το CNN Turk εκεί και το CNN Turk αμέσως πήρε και αποκλειστική δήλωση από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Τον ρώτησε ο δημοσιογράφος πώς πήγε η συνέντευξη και πώς πήγε η συνάντηση και είπε πάρα πολύ καλά. Τον ρώτησαν πώς είναι οι σχέσεις και είπε πώς είπε ο Κυριακός Μητσοτάκης στο CNN Turk ότι πολύ καλύτερα από ό,τι όλες τις προηγούμενες φορές. Και ασφαλώς το CNN Turk από χθες το βράδυ παίζει αυτό το στιγμιότυπο και σχολιάζει ότι ήταν με αυτόν τον τρόπο ήθελε να στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα ζεστό μήνυμα προς την Τουρκία. Πάντως είχαμε και την ανακοίνωση από την τουρκική προεδρία χθες το βράδυ, η οποία αναφέρει, ενώ δεν κάνει καμία αναφορά στο Κυπριακό, αναφέρει ότι η Τουρκία και η Ελλάδα μπορούν να προχωρήσουν με σίγουρα βήματα προς το μέλλον στη βάση της καλής γειτονίας. Η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών και η δράση, σύμφωνα με τη διατύπωση και το πνεύμα της διακήρυξης των Αθηνών, θα ωφελήσουν και τις δύο χώρες, αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανακοίνωση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα. Πάμε τώρα, συνεχίζουμε με αυτά συμβαίνουν στην Τουρκία. Πάμε να δούμε και τι συμβαίνει στα κατεχόμενα. Είναι πολύ σημαντικό που ο Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τη θέση για δύο κράτη στη Γενική Σύνελευση του ΟΗΕ, δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ο Ερσίν Τατάρ. Ο Τατάρ υποστήριξε ότι Στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι η τουρκοκυπριακή πλευρά να διακόψει τους δεσμούς τους με την Τουρκία, να επιτευχθεί λύση που θα οδηγήσει σε μηδέν στρατιώτες και μηδέν εγγύσεις κάτω από μια ομοσπονδιακή σκέπη. Πάμε να ακούσουμε τη συνεύχοντη Ραλίν την Παπαγεωργίου, την οποία την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ραλή, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε. Ενδιαφέρουσα είναι η αντιπαράθεση, θα έλεγα εγώ, των δύο σχολών σκέψης του Κυπριακού εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας.
Ακριβώς. Να μας μεταφέρεις αυτό το κλίμα, ναι.
Τεκτενόμενα στη Νέα Υόρκη και την ομιλία Ερντογάν. Τα Τάρερ, τον Γρούλογλου, Χασίπογλου και οι τουρκοκύπριοι πολιτικοί, οι Χριστοδούλοι της γραμμής των δύο κρατών, νιώθουν ενθαρρυμένοι από την επανάληψη της έκκλησης του Τουρκού Προέδρου για αναγνώριση του ψευδοκράτους, σύναψη διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων και κυρίως από την αναφορά πως η επιλογή της Ομοσπονδίας έχει τελειώσει. Ο τουρκοκύπριος ηγέτης είπε ότι αυτό αποτελεί στήριξη της πολιτικής του, είναι ένα ισχυρό και σημαντικό μήνυμα προς όλους, μήνυμα και προς το εσωτερικό, δηλαδή τους τουρκοκύπριους πολιτικούς που μιλούν για τη Ζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία. Ωστόσο, με λίγη ώρα διαφορά από την ομιλία Ερντογάν, 33 οργανώσεις και συντεχνίες συνεδρίασαν χθες τα κατεχόμενα και ανακοίνωσαν ότι η πολιτική των δύο κρατών δεν εκφράζει τους τουρκοκύπριους. Και η μόνη εφικτή επιλογή λύσης είναι η Ενωμένη Ομοσπονδιακή Κύπρος. Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, του Φάνερ Σερμάν, που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, σήμερα μιλά στη Σοσιαλιστική Διεθνή για το δικό του όραμα, που αφορά την Διζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, και χθες είδε την αναπληρώτρια μόνιμη αντιπρόσωπο της Ρωσίας στον ΟΗΕ, την οποία πριν είχε δύο ειδικούς εκπρόσωπους του Δατάρ, Γκιούνε Σονάρ. Ο Δέρσιν Τατάρ Χριστόδουλε, που είναι τρεις μέρες ήδη στη Νέα Υόρκη, δεν είχε μέχρι στιγμής καμία σημαντική επαφή, ούτε καν έχει δει τον Τουρκό Πρόεδρο ή τον Τουρκό Υπουργό Εξωτερικών. Χθες είχε επαφές στο 15ο Επενδυτικό Συνέδριο του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Τουρκίας Ηνωμένων Πολιτειών και κάλεσε επιχειρηματίες να επενδύσουν στο ψευδοκράτος. Το απόγευμα πάντως, μιλώντας σε τουρκικό κανάλι, η δηλώση που ανέφερε αρχικά από εκεί είναι, επανέλαβε ότι στη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ το Σάββατο θα θέσει τα 3α ως προϋπόθεση για την έναρξη των συνομιλιών, δηλαδή απευθείας εμπόρια, απευθείας πτήσεις και απευθείας επαφές.
Μάλιστα. Αυτό θα γίνει το 28 Σεπτεμβρίου, το ερχόμενο Σάββατο, η συνάντηση με τον Κουτέρες. Ναι. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Πάμε να έχουμε έτσι λίγα λεπτά να δούμε και το θέμα των μεγάλων τοπίων, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά. Πλέον φαίνεται ότι τουλάχιστον οι σφετεριστές της Κυπριακής Γης έχουν θέματα και φεύγουν από τα κατεχόμενα. Τουλάχιστον υπάρχει αυτή η τάση για την ώρα.
Όπως το είπες, για τάση μιλάμε, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που δεν έχουμε μπροστά μας, δηλαδή δεν έχουμε μπροστά μας ακριβές αριθμούς.
Είναι πληροφορίες που φτάνουν.
Να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό που συμβαίνει με την αναρχία νοικοδόμων στα κατεχόμενα τα τελευταία 2-3 χρόνια κυρίως, προηγουμένως είχε συμβεί πριν 20 κάτι χρόνια στην Κερίνα, τώρα είναι στο κατεχόμενο Τρίκομο και βόρεια της Αμαχώρης.
Ήταν αμέσως μετά το δημοψήφισμα που υπήρχε αυτή
η Κερίνα. Στην Κερίνα.
Ναι, ακριβώς.
Τώρα είναι τα τελευταία 3 χρόνια, βασικά λίγο μετά την εκλογή του Ερσίν Τατάρ. Είναι πολύ διάστατο το θέμα. Θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτική και να γίνω όσο πιο κατανοητή γίνεται για τους ακροατές. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, λοιπόν, είναι ότι επειδή τα τελευταία 3 χρόνια υπήρχε μια άναρχη και πολύ γρήγορη δόμηση, υπάρχουν χιλιάδες αδιάθετα σπίτια και διαμερίσματα. Μόνο ο Αϊκούτ που έχει συλληφθεί και λύστον παρόντων αναφέρω την Παρασκευή, είναι η συνέχεια της διαδικασίας στο Κουκουρδιοδικείο Λευκοσίας για τον Τουρκοεβραίο επιχειρηματία, που είναι από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης στα κατεχόμενα. Αυτός λοιπόν έχει χτίσει 10.000 σπίτια και διαμερίσματα. Συνολικά, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τουρκοκυπριακό τύπο, Χαλκίν σε Σιγκή και τα που επικαλούνται στοιχεία του τουρκοκυπριακού συνδέσμου εργολάβων, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2024, δηλαδή πριν λίγες μέρες, τα αδιάθετα σπίτια και διαμερίσματα στα κατεχόμενα έφταναν στις 25.000. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για μια γρήγορη άναρχη δόμηση, η οποία επέφερε έναν κορεσμό. Έχτιζαν, δεν έχουν αγοραστές. Από τους παλιούς αγοραστές τώρα, σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, γιατί προσπάθησα να το ψάξω το θέμα, υπάρχουν κάποιοι Βρετανοί οι οποίοι πολλούν και φεύγουν. Οπωσδήποτε οι συλλήψεις, κυρίως του Αϊκούτ, έχουν παγώσει τις κατασκευές. Υπάρχει μια κίνηση να βρεθούν, εξευρεθούν νέοι αγοραστές, γιατί είναι πάρα πολλά τα διάθετα. Έχει αλλάξει από την άνοιξη η νομοθεσία εντός εισαγωγικών στην κατεχόμενα που αφορά το πόσα ακίνητα μπορούν να αγοράσουν ξένοι ιδιοκτήτες και δίνεται φοβερό πλεονέκτημα στους Τούρκους. Πλέον μπορούν να αγοράσουν μέχρι 3 ακίνητα, 2 διαμερίσματα, ένα σπίτι, χωράφια, οικόπεδα κτλ. Και αυτό το πράγμα φέρνει επενδύσεις. Στην Τουρκία η οικονομική κατάσταση δεν είναι καλή, υπάρχει πληθωρισμός. Οι μεγαλοεπιχειρηματίες και τα λοιπά μπορεί να μην θέλουν να επενδύσουν στα κατεχόμενα. Το γεγονός είναι ότι, επαναλαμβάνω, οι κατασκευές έχουν σταματήσει και μετά τη σύλληψη του ΑΙΚΟΥΤ, αλλά και επειδή υπάρχει κορεσμός, και ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πολλούν ήδη για να αγοράσουν αλλού σε άλλες περιοχές, σε άλλες χώρες, είτε στην Ευρώπη είτε αλλού, πολύ πιο φτηνά, είτε γιατί έχουν φοβηθεί. Δεν γνωρίζουμε όμως ακριβείς αριθμούς, σε αυτό θέλω να είμαι δίκαιη και να το υπογραμμίσω. Θα βγουν σε κάποια φάση κάποια στοιχεία, είτε από την λεγόμενη στατιστική υπηρεσία του ψευδοκράτους, είτε από άλλες υπηρεσίες, από τον Σύνδεσμο του Τουρκοκυπρίων Εργολάβων, και θα δούμε τα νούμερα. Αλλά θα σημειώσω εδώ ότι το θέμα της άναρχης οικοδόμησης, παύλα φετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών, δεν είναι η πρώτη φορά που το συναντάμε,
έτσι.
Αλλά είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν αυτές οι συλλήψεις και γίνεται αυτός ο δώρος. Αν θα έχουν συνέχεια και κάποια στρατηγική συλλήψης αυτών που εκμεταλλεύονται χωρίς την άδεια των νομίμων ιδιοκτητών ελληνοκυπριακής περιουσίας στα κατεχόμενα, από την Κυπριακή Δημοκρατία εννοώ θα υπάρχει συνέχεια, τότε θα μπορούμε να μιλάμε πιο μετά για πιο μακροχρόνιες συνέπειες στην κτηματομιστική αγορά στα κατεχόμενα. Προς το παρόν όμως είναι σίγουρο ότι επωφελούνται κάποιοι και επωφελούνται πάρα πολύ. Όπως είναι ο Σιμών ΑΙΚΟΥΤ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν ακουστεί στο δικαστήριο, γιατί ήμουν παρούσα και τα θυμάμαι πολύ καλά, η περιουσία την οποία έχει εκμεταλλευτεί ο τουρκοεβραίος επιχειρηματίας μέχρι στιγμής, με εκτιμήσεις του κτηματολογίου της Δημοκρατίας, φτάνει μέχρι 43 εκατομμύρια ευρώ.
Γι' αυτό ίσως και θα παίξει ρόλο η οποιαδήποτε έκφαση της δίκης.
Βεβαίως. Την Παρασκευή είναι η εξέταση των προδικαστικών ενστάσεων της υπεράσπισης, η οποία θεωρεί αναρμόδιο το Μερκούριο Δικείο για να εκδικάζει τέτοιου είδους υποθέσεις, επικαλούμενη την υπόθεση Δημόπουλου στο ΕΔΑΤ. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον αν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία εντός της ίδιας μέρας και τις αποφάσεις του Μερκούριο Δικείο. Δεν θέλω να προδικάσω, αλλά θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολο να πει ότι δεν είμαστε αρμόδιοι και κύριε ΑΙΚΟΥΤ στο καλό. Αλλά θα περιμένουν να δουν, γιατί όντως μιλάμε για ένα μεγάλο ψάρι. Και οτιδήποτε αποφασιστεί σε αυτή τη δίκη θα είναι δεδικασμένο και για υπόλοιπες ενδεχόμενες συλλήψεις.
Αυτά την Παρασκευή. Ραλή, σε ευχαριστούμε θερμά. Γεια σου. Πάμε ξανά πίσω Νέα Νιόρκη. Ο πρόεδρος Χριστοφορίδης και ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης ενημέρωσαν τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν για την πρόοδο όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, δεδομένου, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και του ενδιαφέροντος της Γαλλίας για συμμετοχή στην υλοποίηση ενός στρατηγικής σημασίας έργου. Ο πρόεδρος είπε πως κατά την τριμερή κυριάρχησαν, όπως αναμενόταν, οι ανησυχητικές εξελίξεις στο Λίβανο και στη Μέση Ανατολή ευρύτερα. Είπε ότι, λαμβάνοντας υπόψη και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Γαλλίας, έγινε ανταλλαγή απόψεων για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, η οποία εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους.
Ήταν αναμενόμενο οι εξελίξεις στην περιοχή, ανησυχητικές εξελίξεις στην περιοχή. Είναι το θέμα που κυριαρχεί όλων των συζητήσεων εδώ στην Νέα Υόρκη, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στην κοινή συνάντηση που είχαμε με τον Γάλλο Πρόεδρο και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, λαμβάνοντας υπόψη και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Γαλλίας για τις εξελίξεις στην περιοχή, συζητήσαμε, έγινε ανταλλαγή απόψεων για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, μια κατάσταση που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συμφωνήσαμε ότι και κατά τη διάρκεια της συναντήσης των 9 μεσογειακών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πάφο, οι εξελίξεις στην περιοχή θα είναι το κυρίαρχο θέμα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζω και την παρουσία του βασιλιά της Ιορδανίας. Αντιλαμβάνεστε όλοι τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ιορδανία ως μια χώρα πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Από εκεί και πέρα, στις συζητήσεις μας, αντικείμενο συζήτησης ήταν και η ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα στην Κύπρο και την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη και το έντονο γαλλικό ενδιαφέρον, γαλλική συμμετοχή στην υλοποίηση αυτού του στρατηγικής σημασίας έργου.
στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το πιο επίκαιρο, το πιο δύσκολο, το πιο σύνθετο αλλά και το πιο επώδυνο θέμα είναι η κρίση στη Μέση Ανατολή, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίδης σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ κατά τη δεύτερη ημέρα εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ερωτηθεί σχετικά με τη συνάντηση μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, απάντησε ότι συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και επιβεβαιώθηκε η καλή συνεργασία η οποία υπάρχει σε σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν τις δύο χώρες.
Σε σχέση με τη συνάντηση που έγινε νωρίτερα με τον κύριο Ερντογάν, τι περισσότερο έχετε να μας πείτε πέρα από το ότι έγινε σε καλό κλίμα?
Στην συνάντηση συμμετείχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι διπλωματικοί σύμβουλοι των δύο ηγετών. Συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Πρωτίστως επιβεβαιώθηκε η καλή συνεργασία η οποία υπάρχει σε σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν τις δύο χώρες. Επισημάνθηκε η ανάγκη για περαιτέρω συνεργασία στο μεταναστευτικό, το οποίο αποτελεί πάντοτε ένα σημαντικό αγκάθι στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαιτέρως σήμερα, δεδομένου του γεγονότος ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά εύθραυστη στην περιοχή, τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Αφρική. Συζητήθηκαν θέματα τα οποία αφορούν στην περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών, το Κυπριακό, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση εξέλιξης και προσδοκούμε ότι θα επανεκκινήσουν οι συζητήσεις στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και βεβαίως συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες κινήσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι τρεις πυλώνες, ο πολιτικός διάλογος, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, καθώς επίσης και η θετική ατζέντα, θα συνέλθουν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ θα υπάρξει και το ανώτατο συμβούλιο, το οποίο θα γίνει εντός του Ιανουαρίου. Εξάλλου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας θα επισκεφθεί το επόμενο διάστημα την Ελλάδα, έτσι ώστε να προετοιμάσουμε το ανώτατο συμβούλιο και να συντονίσουμε όλες τις αναγκαίες ενέργειες. Οι δύο ηγέτες έδωσαν την εντολή στους Υπουργούς Εξωτερικών να διερευνήσουν το έδαφος για το κατά πόσον υπάρχουν πρόσφορες συνθήκες για να εκκινήσουν οι συζητήσεις σχετικά με την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Επιβεβαιώθηκε το καλό κλίμα, είναι αναγκαίο σήμερα περισσότερο από ποτέ, όταν βρισκόμαστε σε μια περιοχή η οποία βάλεται από διαρκείς γεωπολιτικούς κινδύνους και εν μέσω δύο πολέμων, να υπάρχουν σχέσεις κατανόησης και καλής γειτονίας.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει εκτάκτως τα ξημερώματα της Πέμπτης με θέμα την κλιμάκωση της σύγκρουσης Ισραήλ-Χεζμπολάχ με εκατοντάδες νεκρούς στο έδαφος του Λιβάνου. Τη διεξαγωγή της συνεδρίασης, η οποία συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, ανακοίνωσε η Προεδρεύουσα Σλοβενία. Κατά τη συζήτηση, το Συμβούλιο Ασφαλείας θα δώσει το παρόν του και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Επί του εδάφους, οι Ισραηλινές δυνάμεις βομβαρδίζουν για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο θέσεις στο Λίβανο. Την ίδια ώρα, στον ύψιστο βαθμό ετοιμότητας, η Κυπριακή Δημοκρατία για απομάκρυση αμάχων από την περιοχή, εάν και εφόσον χρειαστεί. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον εκπρόσωπον τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, τον κύριο Θόδωρο Κότση. Κύριε Κότση, καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, αγαπητέ Χριστόδουλε. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
Η κατάσταση είναι εκεί, είναι έκρημη, δεν ξέρουμε ανά πάσα στιγμή το τι μπορεί να συμβεί και το κατά πόσο θα χρειαστεί, θέλετε, τη βοήθεια, την πολύτιμη βοήθεια του Κυπριακού κράτους για απομάκρυση των αμάχων. Υπάρχει για την ώρα κάτι?
Αυτό που ισχύει αυτή τη στιγμή είναι η συνέχιση της ετοιμότητας, όπως αναφέρατε πολύ σωστά και εσείς, για το ενδεχόμενο ενεργοποίησης σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν δεδομένα ούτε κάποιο συγκεκριμένο αίτημα από κάποια χώρα που έχει ειδικό ενδιαφέρον για έναρξη μιας τέτοιης επιχείρησης. Συνεπώς, αυτό που γίνεται είναι η συνέχιση του συντονισμού αυτού με τις ενδιαφερόμενες χώρες, αλλά φυσικά και του εσωτερικού συντονισμού και προετοιμασίας για το ενδεχόμενο αυτό των σχετικών συναρμόδιων υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις οποίες και θέλω να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά, διότι είναι μακρόν αυτό το διάστημα, κοντεύουμε το ένα χρόνο, που συνέχεια υπάρχει κινητικότητα και ετοιμότητα, άρα και οι σχετικές διαργασίες από όλους τους εμπλεκόμενους.
Και είναι, η λογική λέει ότι με όλες αυτές τις χώρες που εμπλέκονται πρέπει να είναι σε επαφή η Κυπριακή Δημοκρατία. Υπάρχει και το σχέδιο Νεστία, αν και εφόσον χρειαστεί να μπει σε λειτουργία.
Ακριβώς. Ο συντονισμός σχετίζεται με τις πτυχές της εφαρμογής του σχεδίου, στην οποία εφαρμογή του σχεδίου βεβαίως δυστυχώς ενδεχομένως, αλλά ευτυχώς για τη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουμε αρκετή μπήρα, διότι ήδη και πέρσι, θυμάστε και με το Σουδάν,
σωστό,
και στην έναρξη αυτής της κρίσης χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν πτήσεις επαναπατρισμού μέσω Κύπρου, συνεπώς γνωρίζουμε πώς να θέσουμε σε εφαρμογή όλες οι υπηρεσίες αυτών των σχεδίων.
Για την ώρα δηλαδή κρατούμε ότι όλα επικεντρώνονται στο διπλωματικό πεδίο, θα λέγει κάποιος. Ένα διπλωματικό πεδίο που έχει και μπορεί να παίξει σημαντικότατο ρόλο και η Κυπριακή Δημοκρατία.
Ακριβώς, και ιδιαίτερα αυτή την εβδομάδα που είναι η εβδομάδα υψηλού επίπεδου στη Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ και συνεπώς τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών στις επαφές με τους ομολόγους τους συζητούν ακριβώς την κατάσταση, γίνεται εκτίμηση της κατάστασης, ανταλλαγή απόψεων. Θα αναμένουμε βεβαίως και τη συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Το πιο σημαντικό είναι οι επαφές που έχουν με ηγέτες ή εκπροσώπους υπουργούς εξωτερικών από τα κράτη της περιοχής μας. Και ιδιαίτερα η τριμερής βεβαίως που έγινε χθες μεταξύ των υπουργών εξωτερικών Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου, φυσικά και η τριμερής που θα γίνει με την Ιορδανία αύριο και ούτω καθεξής. Συνεπώς, εκείνο που έχει σημασία είναι να έχουμε υπομονή σε μια τέτοια κατάσταση και να αφήσουμε τη διπλωματία να εργαστεί προς την κατεύθυνση αποκλιμάκωσης.
Μακάρι να απομακρύνει. Να έρθει και αυτή η αποκλιμάκωση, γιατί το έχει ανάγκη τεράστια και η περιοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κότση. Γεια σας.
Καλή συνέχεια σε εκπομπή. Ευχαριστώ.
Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στη Βουλή. Εκεί ήταν από νωρίς το πρωί ο συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Καπαρής. Παναγιώτη, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Να κάνουμε αρχή από την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, όπου η αρμόδια υπουργός, η Αθήνα Μιχαηλίδου, ζήτησε την άμεση και την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων στη μέση εκπαίδευση καθόλου τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Να πούμε ότι σήμερα υπάρχει πλήρης απαγόρευση στα δημοτικά σχολεία και στα ιδιωτικά σχολεία. Και ήδη οι διευθυντές δημοσίων σχολείων επιβάλλουν την πλήρη απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων. Η Αθηνά Μιχαηλίδου ανέφερε ότι θα δημιουργηθούν ειδικές θήκες στις αίθουσες για να τοποθετούνται τα κινητά τηλέφωνα. Οι εκπαιδευτικοί δεν θα είναι αστυνομικοί και θα επικεντρωθούν στην αλλαγή της κουλτούρας των παιδιών. Θα επιβάλλονται ποινές από την απλή επίπληξη μέχρι και την αποβολή για μερικές ώρες ή για μια μέρα ή και περισσότερο. Η Υπουργός Παιδείας επεσήμανε ότι τα κινητά τηλέφωνα θα βρίσκονται στις τσάντες των παιδιών και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται πριν και μετά την παραμονή στο σχολείο. Η Αθήνα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι σύμφωνα με μελέτες, η χρήση των κινητών τηλεφώνων βλάπτει τη σωματική και ψυχική υγεία των μαθητών και οδηγεί σε ζαλάδες, πονοκεφάλους αλλά και σε καταθλίψεις. Η χρήση των κινητών οδηγεί σε χαμηλά μαθησιακά αποτελέσματα, επίσης οδηγεί σε σοβαρή μείωση της βίας και της παραβατικότητας και κυρίως της σεξουαλικής κακοποίησης όταν δεν υπάρχουν τα κινητά τηλέφωνα στα σχολεία. Επίσης εμποδίζει η μη ύπαρξη τηλεφώνων και των ηλεκτρονικών τζόγων, όπου όπως παρατηρήθηκε τελευταίως, μαθητές ασχολούνται με τον τζόγο κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων. Η Αθηνά Μιχαηλίδου επεσήμανε ακόμη ότι ως αντιστάθμιμα θα τοποθετηθούν παγκάκια στις σχολικές αυλές κάτω από δέντρα, θα τοποθετηθούν σκάκια και άλλα δημιουργικά παιχνίδια, θα μπορούν οι μαθητές να μεταβαίνουν σε βιβλιοθήκες για να διαβάζουν και στόχος πάντα είναι η επικοινωνία των παιδιών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, ο Παύλος Μιλωνάς, επεσήμανε ότι πρέπει να προηγηθεί ενημέρωση των παιδιών για τα ωφέλη από την μη χρήση των κινητών. Ο βουλευτής του Δησίου Γεώργιος Κάρολας δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει ενημέρωση για τα αποτελέσματα των απαγορεύσεων σε άλλες χώρες. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο Χρήστος Χριστόφιας, ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξουν εξαιρέσεις για παιδιά με προβλήματα υγείας, όπως ο διαβήτης. Να περάσουμε τώρα στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής, όπου τον γόρδιο δεσμό με το σοβαρότατο και πολύπλοκο πρόβλημα με τους εγκλωβισμένους αγοραστές ακινήτων επιχειρεί να κόψει ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Δηλαδή, οι πολίτες αγόρασαν σπίτια και διαμερίσματα λόγω της χρεοκοπίας των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης δεν μπορούν να πάρουν τίτλο. Επιπλέον, υπάρχει και ο κίνδυνος τώρα για εκποίηση των οικειών αυτών από τις τράπεζες. Αίτημα των βουλευτών, αλλά και η αγωνιώδης προσπάθεια του Υπουργού Εσωτερικών είναι να υπάρξει μια δέσμευση από τις τράπεζες και από τις άλλες εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με τα δάνεια να σταματήσουν οι εκποιήσεις μέχρι την ψήφιση συγκεκριμένης νομοθεσίας η οποία θα ρυθμίσει το όλο θέμα. Να σημειώσουμε ότι το 2014 με βάση νόμο ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός πρόσφατα από το ΝΑΤΟ Δικαστήριο σταμάτησε η υλοποίηση της νομοθεσίας του 2014 για ρύθμιση αυτών των εκκρεμωτήτων. Τότε υπήρχαν πέραν των 21.000 αιτήσεις για ρυθμίσεις, ικανοποιήθηκαν και ρυθμίστηκαν οι μισές αιτήσεις, ενώ εκκρεμούν από τότε 4.080 αιτήσεις, ενώ συνολικά το πρόβλημα αφορά περίπου 10.000 εγκλωβισμένους αγοραστές. Υπάρχει μια προσπάθεια τώρα να ετοιμαστεί η νομοθεσία για να τερματιστεί όλο αυτό το πρόβλημα. Να αναφέρουμε το πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών, ο Νίκος Τωρλαρίδης, ο βουλευτής του Ακένου Άρτσος Δαμιανού, η βουλευτής του Δήκου Χριστιανά Ερωτοκρέπτη και ο βουλευτής του Ελλάμου Σωτήρης Ιωάννου, επεσίωναν ότι επήγει η ρύθμιση του συγκεκριμένου θέματος και βεβαίως να σταματήσουν να ανασταλούν οποιασδήποτε πληστηριασμοί. Και ο ίδιο μήκο κύματο και η δήλωση τη Γιάννη Παπαχαραλάμπου σε μέρο του Συνδέσμου Προστασία Δανειοληπτών. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Λοιπόν, μένουμε στα τη Επιτροπή Παιδεία. Άμεση λοιπόν και πλήρη απαγόρευση τη χρήση κινητών τηλεφώνων και στη μέση εκπαίδευση καθ' όλη τη διάρκεια τη σχολική ημέρα, δηλαδή κατά τα μαθήματα και κατά τα διαλύματα, προτείνει Υπουργό Παιδεία, κατά το οποίο το είπε αμέσως μετά την συνεδρία τη Επιτροπή Παιδεία τη Βουλή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Λόιζον Κωνσταντίνου, τον πρόεδρο τη Ομοσπονδία Γονέων Μέση Εκπαίδευση, για να συζητήσουμε αυτόν αλλά και άλλα θέματα. Κύριε Κωνσταντίνου, καλό σα απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Να ξεκινήσουμε με αυτό. Συμφωνούν οι γονείς με αυτήν την πρόταση της Υπουργού?
Εντάξει, καταρχήν να διευκρινίσω, ξεκαθαρίσω ότι δεν ήταν έτοιμα μας το συγκεκριμένο, αλλά κληθήκαμε να τοποθετηθούμε.
Ναι.
Θεωρούμε ότι από τη στιγμή που δεν χρησιμοποιούνται τα κινητά για σκοπούς εκπαίδευσης, το να δοθεί δυνατότητα των μαθητών τα διαδείγματα να αναπτύξουν άλλα πράγματα από τα να χειρίζουν τα κινητά τους, και να κοινωνικοποιηθούν, να έρθουν σε επαφή, να συνεργαστούν με τους συνομήθηκους τους, συμμαθητές τους ή τους εκπαιδευτικούς τους, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι κάτι που εφαρμόζεται πλέον σιγά σιγά και σε τις πλήκτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επεκτείνεται. Άρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Δηλαδή, τα παιδιά μπαίνοντας στα σχολεία θα απενεργοποιούν τα κινητά και θα τα βάζουν σε λειτουργία αμέσως μετά που θα σχολάσουν. Έτσι απλά. Εκτός και αν γίνεται αυτό που γινόταν χρόνια και συνεχίζει να γίνεται με το κάπνισμα που πάνε στις τουαλέτες και καπνίζουν κρυφά.
Να πω ότι να γνωρίζουν και οι ακροατές σας, οι ακροατές μας. Και σήμερα που μιλάμε, το τηλέφωνο, το κινητό απαγορεύεται η χρήση του μέσα στις τάξεις διδασκαλίας και στις διδασκαλίες των εκδηλώσεων.
Σωστό.
Δηλαδή μόνο
σωστό.
Στα διαλύματα. Στην ουσία όμως, ουσιαστικός έλεγχος και εφαρμογή δεν γίνεται. Για να πούμε ακριβώς που τι συμβαίνει σήμερα, γιατί γίνεται χρήση μέσα στα σχολεία. Από όλους. Ακόμα και από τους εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Άρα, δεν σημασία δεν
πώς δίνουν το καλό παράδειγμα όταν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί το κάνουν.
Υπάρχει μια χαλαρότητα. Άρα,
μάλιστα.
Πρέπει να έχουμε νόμους και όσοι εφαρμόζουμε.
Σωστό.
Εκείνο που ζητήσαμε να γίνει, πρέπει να υπάρχουν σημεία στα οποία να τοποθετηθούν τα κινητά, γιατί πρέπει να τα παίρνουν εκείνοι που πρέπει να τα παίρνουν στα σχολεία, γιατί μετά τις 1 και 35 που σχολάνε, δεν τα χρειαζόνται. Δεν μπορεί να μην έχουν επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο μετά τη λήξη των μαθημάτων. Και θέλουμε να γίνουν, είναι και υπόσχεση του Υπουργείου αυτό, Τι γίνεται κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων? Τα διαλύματα είναι κομμάτι λειτουργίας του σχολείου. Δεν είναι αποκομμένο.
Σωστό.
Υπάρχουν οι χώροι όπου μπορούν οι μαθητές να καθίσουν, να συνομιλήσουν. Έχουμε πράσινο, έχουμε χώρους σκίασης, έχουμε δραστηριότητες που μπορεί να ενδιαφέρονται κάποιοι να ασχοληθούν κατά τη διάρκεια του σχολείου. Υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις που μπορούν να γίνουν που προοδευτικά να συμμετέχουν και που θέλουν να έχουν συμμετοχή. Να δημιουργήσει έτσι μια ζωντάνια. Αν αυτά τα πράγματα τα κάνουμε, που μπορούν να τα κάνουν, τότε όλα τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο να πει σε κάποιον κάτι το οποίο σήμερα δικαιούται να του πει σταματά, για οτιδήποτε μικρό μεγάλο, αλλά έχει αποδειχτεί ότι όπου εφαρμόστηκε αυτή η μέθοδο ήταν προ όφελο των μαθητών. Και μιλάμε και για χώρε όπω είναι η Φιλανδία, η Σουηδία, φέτο το έχει εφαρμόσει και η Ολλανδία, εφαρμόζεται στην Ιταλία, στην Ισπανία, στα πλήστε περιοχέ του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε πάρα πολλές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή έχει κάπου πάει να γενικευτεί. Δεν είναι στην Κύπρο που θα εφαρμόσουμε εμείς πρώτοι αυτό.
Ένα πολύ σημαντικό είναι αυτό που έχετε αναφέρει, ότι τουλάχιστον και στα διαλύματα θα αναπτυχθεί, αν θέλετε, η προσωπική επαφή, θα έρθουν ήδη μαθητές πιο κοντά ο ένας με τον άλλο. Εμείς μεγαλώσαμε χωρίς κινητά. Θα ξαναγίνουν αυτά, θέλεις, οι όμορφες σχολικές επαφές που σε μεγάλο βαθμό η χρησιμοποίηση ενός κινητού δεν βοηθά καθόλου. Το δύσκολο είναι αυτό που είπατε εσείς. Ναι, μεν, κατά πόσο όμως θα εφαρμοστεί, δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι.
Όταν υπάρχει θέληση και κάνουν όλοι καλά τη δουλειά τους και υπάρχει καλή διάθεση και θετικό πνεύμα, να μπορούμε να τα κάνουμε και να εφαρμοστούν. Είναι νομοθεσία.
Έχουν να παίξουν ρόλο και οι γονείς όμως, έτσι.
Αν τελικά μετατραπεί σε νόμο, γιατί αυτό που έγινε σήμερα ήταν συζήτηση στη Βουλή και περίπου σε 15 μέρες εκτιμάται ότι θα πάει μεταφερθεί συζήτηση στην Ολομέλεια, που εκεί θα κρυθεί κατά πόσο θα ψηφιστεί.
Ωραία.
Σε ό,τι αφορά τους γονείς, το είπαμε και στη Βουλή, το λέμε και δημοσία, οι πρώτοι που φέρουμε ευθύνη για το πώς κινούνται και πώς συμπεριφέρονται τα παιδιά, είμαστε εμείς οι γονείς. Έχουμε απέτηση από τρίτους. Αν πρώτα εμείς οι ίδιοι πρώτοι δεν δώσουμε το καλό το παράδειγμα, και αν εμείς δεν στηρίξουμε και εξηγήσουμε στα παιδιά μας ποιο είναι το καλό και το σωστό για τους ίδιους για να πράξουν. Εμείς έχουμε ευθύνη.
Συμφωνούμε απόλυτα και αυτό.
Δεν πρέπει να απεξαρτηθούμε και από τα κινητά. Δηλαδή, όταν παίρνουμε τα παιδιά μας και μέσα στο αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια που οδηγούμε, απλά μη συνομιλούμε στο κινητό, να του πούμε απλά εντάξει, φτάσαμε τώρα, κατέβα και συνεχίζω στη συζήτηση μου. Εντάξει, δεν είναι η καλύτερη εικόνα που δείχνω.
Και είναι και κάτι άλλο να το θέσω, αν θέλετε, στην εξίσωση, αν θέλετε, των προβληματισμών, αλλά και τη συζήτηση γενικότερα. Είναι ότι από μικρά παιδάκια, από 2-3 χρονών, σε μια προσπάθεια να τα ηρεμήσουμε τα παιδάκια, να μην κάνουν φασαρία, να σωπήσουν, γιατί εμείς έτσι αποφασίσαμε, τους δίνουμε ένα κινητό και παίζουν. Δεν είναι εύκολο στα 15 τους, στα 14, στα 13 τους ξαφνικά να τους απομακρύνουμε. Έχει να κάνει και από νωρίς ηλικιακά που πρέπει να το δούμε το θέμα. Και μιλώ πάντα για τους γονείς, έτσι.
Ακριβώς. Εμείς το λέμε συνεχώς. Τα όποια τυχόν λάθη, αστοχίες των παιδιών δεν είναι τίποτα άλλο παρά δικές μας αποτυχίες των ίδιων των εμάς των γονιών. Γιατί εμείς πρέπει να δείχνουμε το καλό το παράδειγμα και εμείς πρέπει να είμαστε η στήριξη και η σωστή πόρτα προς τα παιδιά μας. Η τεχνολογία τα παιδιά δεν θα τα αποκόψουμε.
Σωστό. Μα δεν χρειάζεται να τα αποκόψουμε. Όλα με μέτρο.
Και καλά κάνουν. Όμως, το σχολείο είναι σχολείο. Πάνε εκεί για εκπαίδευση, μάθηση, αλλά και να κοινωνικοποιηθούν. Είναι και η κοινωνική διαπαιδαγώγηση και η μόρφωση που λαμβάνω, να συνομιλήσουν, να έρθουν σε επαφή, να ανταλλάξουν απόψεις μαζί με τους συνομιλίκους τους, μαζί με τους καθηγητές τους, και έχουν και τον χρόνο για άλλα πράγματα εκτός σχολικής μονάδας.
Για την ώρα θέλω να βάλουμε έναν κόμμα εδώ, γιατί αγαπητέ Λοΐζο Κωνσταντίνου, θέλω να συνεχίσουμε τη συζήτηση μας, γιατί έχω αρκετά πράγματα σημειωμένα. Κάποια από αυτά τα έχει θέσει και σήμερα η κυρία Μιχαηλίδου, υπουργός στην Επιτροπή Παιδείας, που έχει να κάνει θέλετε, με διαχείριση του εκφοβισμού, της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης, του ηλεκτρικού τζόγου, που είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί το θυμάμαι αυτόν όταν είχα κάνει για το ηλεκτρικό τζόγο πριν 10 χρόνια, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Φαίνεται ότι με τις ώρες μεγαλώνει. Θέλω να τα συζητήσουμε αυτά και με την αδειά σας να το κλείσουμε από τώρα, να τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα.
Ευχαριστώ.
Ωραία, ευχαριστώ. Το έχουμε κλείσει. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ. Είστε καλά.
Γεια σας. Γεια σας. Καταγγελίες τουριστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκθέτουν την Κύπρο και κάνουν λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια. Ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφιάδης δήλωσε ότι εντός των ημερών θα εφαρμοστεί ρύθμιση ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να αναχωρούν από άλλη πύλη και οι πολίτες προερχόμενοι από τρίτες χώρες από διαφορετική για να μην παρατηρείται συνωστισμός. Ερωτηθείς για τη διπλή ταυτοποίηση, είπε ότι το μέτρο τέθηκε σε ισχύ από τον περασμένο Οκτώβριο και για την ώρα δεν υπάρχουν σκέψεις για τερματισμό του. Ο κ. Βαβιάδης απέδωσε σε ένα βαθμό την καθυστέρηση που υπάρχει στα επίπεδα ρεκόρ στον τομέα των αφίξεων που κατέγραψε ο τουρισμός αλλά και στην έλλειψη υποδομών και προσωπικού.
Βεβαίως μια υποστελέχωση τόσο στα θέματα του ελέγχου των διαβατηρίων όσο και στα θέματα της ασφάλειας. Και η ασφάλεια δεν είναι του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, είναι της ανάδοχου εταιρείας. Και στη συνέχεια έχουμε και πρόβλημα στην είσοδο στη χώρα, διότι ακριβώς φτάνουν πολλές πτήσεις την ώρες αιχμής και όλοι αυτοί περιμένουν να μπουν μέσα. Μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε αλλαγές στη διαρρύθμιση του χώρου στην είσοδο που θα διαχωρίζει τους Ευρωπαίους πολίτες από τους ξένους από τρίτες χώρες μη Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να κινούνται πιο γρήγορα. Είχαμε το παράδοξο ότι στην είσοδο οι Ευρωπαίοι πολίτες καθυστερούσαν περισσότερο από τους πολίτες τρίτων χωρών και αυτό ελπίζουμε τώρα να διορθωθεί.
Διότι τους διπλοτσέκαραν ενώ έκαναν τον έλεγχο στα μηχανήματα, μετά περνούσαν και από δεύτερο έλεγχο εκεί στον έλεγχο διαβατηρίων.
Εξεδεμειώνεται με τη χρήση του μηχανήματος εκεί, του γνωστού Border Express, γίνεται μια μείωση στο χρόνο της εξέτασης, αλλά δεν μπορούμε να αποφύγουμε την εξέταση. Η αστυνομία πρέπει να ταυτοποιήσει τη φωτογραφία που φαίνεται στο χαρτάκι που παίρνουμε με το διαβατήριο. Διότι αυτό το χαρτάκι μπορεί να το αλλάξουν μεταξύ τους επιβάτες και να έχουμε επιβάτες που δεν είχαν την έγκριση να βγαίνουν πάνω στο αεροπλάνο. Συνεπώς πρέπει να γίνεται αυτό και θα γίνεται. Το Border Express δεν είναι η λύση για όλα τα θέματα.
Όλη η Κύπρος, ένας κοινός στόχος. Όχι μόνο για τα μετάλλια, αλλά και για τη συμμετοχή, την υγεία, την αλληλεγγύη, τη συμπερίληψη, τον σεβασμό, την φιλία, την ισότητα. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού Be Active, 23 με 30 Σεπτεμβρίου. Έλα μαζί μας.
Χορηγός επικοινωνίας, Ρικ.
Jackpot στον Joker. 17 εκατομμύρια ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα πρακτορία της ΟΠΑΠ.
Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1444. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ για υπεύθυνο παιχνίδι.
Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
Στιγμές στα σπορ.
Συνεχίζουμε με την αθλητική μας ενημέρωση. Εδώ μαζί μας είναι η συνάδελφος η Άντρικα Σάπη. Άντρικα, καλώς από εμά.
Γεια σου, Χρυσόδουλα.
Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
Πρωταθλητής από ΕΛ και κυπελούχος Πάφος διεκδικούν απόψε 8:30 στο στάδιο ΑΜΕΓΑ τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο Super Cup. Είναι ο 55ος αγώνας στην ιστορία του θεσμού και η ομάδα του ΑΠΟΕΛ διεκδικεί το 15ο Super Cup στην ιστορία της, ενώ η ομάδα της ΠΑΦΟ αγωνίζεται για πρώτη φορά στη διοργάνωση. Υπενθυμίζουμε 8:30 αγώνα Super Cup μεταξύ του πρωταθλητή ΑΠΟΕΛ και της Κυπελλούχου ΠΑΦΟΥ. Πάμε και στο κύπελλο, που με τον αγώνα του Οθέλου και του Απόλλων άρχισε σήμερα η πρώτη φάση του κυπέλου Coca-Cola πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, η ομάδα της Λεμεσού προηγείται με 1-0. Να σημειωθεί ότι οι αγώνες σε αυτή τη φάση είναι μονή. Για πούμε στα γρήγορα και τη συνέχεια του κυπέλου. Την 3η-1η Οκτωβρίου στις 7 ΑΕΚ Ακρίτας. Την 4η-2η Οκτωβρίου επίσης στις 7 Ολυμπιακός Ανόρθωση, Εθνικός ΑΕΣ, Νέα Σαλαμίνα Δόξα. 4η-23η Οκτωβρίου στις 7 Καρμιώτης Αγία Νάπα, Χαλκάνωρας Ομόνια 29η Μαΐου. Στις 30 Οκτωβρίου επίσης στις 7 ΑΣΥΛ Άρης, Αχυρώνας Ονίσιλος ΑΕΛ. Και την 4η-6η Νοεμβρίου και πάλι στις 7 Αναγέννηση Ένωση Νέων Παραλιμνίου και Ύψωνας Ομόνια Ραδίπου. Πάμε και στο Europa League, όπου από την Κωνσταντινούπολη αρχίζει η πορεία του ΠΑΟΚ στο Europa League απέναντι στη Γαλατασαράι, στον αγώνα που θα μεταδοθεί απευθείας από το ΡΙΚ 1 και το ΡΙΚ HD σε εικόνα υψηλής ευκρίνειας. Παρά το μεγάλο βαθμό δυσκολίας, ο δικέφαλος, έχοντας και 2.400 φιλάθλους του στο πλευρό του, θα επιδιώξει βαθμολογικό κέρδος στο sold out στάδιο Αλί Σαμίγεν, που μπορεί να φιλοξενήσει έως 23.000 θεατές. Όπως το έθεσε και ο Ρασβάν Λουτσέσκου στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, η σεζόν είναι μεγάλη με συνεχόμενα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, όμως δεν είναι απαγορευτικό να έχει κανείς όνειρα. Να πούμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Στις 7:45 Αλκμαρ Ελφσπορκ και Πόντο Γκλιμπ Πόρτο. Στις 10, εκτός από τον αγώνα του ΠΑΟΚ που αναφέραμε απευθείας από ΡΙΚ 1 και ΡΙΚ HD, Άντερλεκ Φέρενς Βάρος, Δυναμό Κιέβου Λάτσιο, Λουντοκόρετ Σλάβια Πράγας, Μάντσεστερ United Βέντε, Μίτιλατ Χόβενχάιμ και Νις Ρεάλ Σοσιεδάδ. Εισαύριον τα σπουδαία για την τύχη του πολύκροτου αγώνα Απόλλωνα ΑΕΛ της τρίτης αγωνιστικής που δεν άρχισε ποτέ, ο αθλητικός δικαστής θα εξετάσει τα γεγονότα όπως αυτά παρουσιάζονται στο φύλλο αγώνος και τις εκθέσεις των παρατηρητών και αστυνομίας. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο. Χθες έγινε γνωστή, να πούμε, και η έκθεση του διαιτητή, η οποία λέει ότι δόθηκε 2:30 από τις 6:25 μέχρι τις 6:55 για να αποχωρήσουν όλοι οι φιλάθλοι της ΑΕΛ για να διενεργηθεί ο απαραίτητος έλεγχος, αλλά αρκετοί φιλάθλοι της ΑΕΛ αναχώρησαν εκτός της κερκίδας και γηπέδου, ενώ μερικοί από αυτούς δεν εξήλθαν καθόλου, με αποτέλεσμα να εισέλθουν ξανά χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο. Πάμε και στον Άρη, όπου σήμερα ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Έρικ Μποάκη μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Ο 24χρονος Γκανέζος αμυντικός εντάχθηκε στην ομάδα της Λεμεσού τη σεζόν που κατέκτησε τον τίτλο 2022-2023 και έκτοτε έχει καταγράψει 47 συμμετοχές και 2 γκολ με τη φανέλα του Άρη σε όλες τις διοργανώσεις. Πραγματοποιείται απόψε στις 7 η 44η Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, που θα είναι παράλληλα και εκλογική. Η συνέλευση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του παρόντος Ολυμπιακού κύκλου που ξεκίνησε το 2020 και τη λήξη της θητείας του νυν εκτελεστικού συμβουλίου. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, ο πρόεδρος της ΚΟΕ θα καταθέσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων. Στη συνέχεια, θα κατατεθεί προς έγκριση η έκθεση από τον Ταμείο της ΚΟΕ για τις οικονομικές καταστάσεις του 2023, όπως επίσης και η έκθεση του ελεγχτή για τις οικονομικές καταστάσεις για την αντίστοιχη περίοδο, ενώ θα τεθεί προς έγκριση ο προϋπολογισμός για το 2025 και θα διοριστεί οι ελεγχτές για το ίδιο έτος. Η Γενική Συνέλευση θα προχωρήσει σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της ΚΟΕ στην εκλογική διαδικασία από την οποία θα αναδειχθούν οι αξιωματούχοι του εκτελεστικού συμβουλίου, δηλαδή ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμείας, όπως επίσης και 7 μέλη του. Η θητεία του νέου εκτελεστικού συμβουλίου είναι για την περίοδο 2024-2028. Πάμε και στο κύπελλο Ελλάδος, όπου μπορεί να δυσκολεύτηκε και αρκετά, ωστόσο ο Άρης κατάφερε εν τέλει να ξεπεράσει το εμπόδιο του Εθνικού Πειραιώς και να πάρει την πρόκριση για τους 16 του κυπέλου Ελλάδος. Η διάφορα των δύο κατηγοριών στον αγώνα που έγινε στο Γρηγόρης Λαμπράκης δεν φάνηκε, με τους κίτρινους επικρατούν με 1-0 χάρη στον γκολ του Βλάτιμιρ Ταρίντα στο 31ο λεπτό. Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, Βόλος επικράτησε με 3-0 του Απόλλωνα Κρύας Βρύσης στο δημοτικό στάδιο Ιωάννης Τσερκεζίδης, εξασφαλίζοντας την πρόκριση επίσης για τους 16 του κυπέλου Ελλάδος. Σε άλλους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Εγάλεο Καμπανιακός 3-2 και Γιάννηνα Παναχαϊκή 0-2. Η Super League ανακοίνωσε σήμερα την αλλαγή ώρα σε 2 παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής, μεταξύ αυτών και στο ντέρπι μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού. Ο αγώνας Ολυμπιακός Ατρόμητος θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 6 αντί για τις 7, ενώ τον Τέρπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός, που είναι επίσης την Κυριακή, θα ξεκινήσει στις 9:30 αντί στις 9. Πάμε και στο διεθνή χώρο, όπου ο Κίλιαν Εμπαμπέ θα απουσιάσει από το προσεχές ντέρμπι της Μαδρίτης και θα επιστρέψει στην επανέναρξη των πρωταθλημάτων προς τα τέλη του Οκτώβρη, μετά τη νέα διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ο Κάρλο Αντσελότι είδε το σούπερ στάρ της ομάδας του να αποχωρεί τραυματίας από το αγχωτικό 3-2 επί της Αλαβές το βράδυ στρίτης, και πλέον θα πρέπει να προσαρμόσει τα πλάνα του δίχως τον Εμπαμπέ για τις επόμενες 3 αναμετρήσεις. Ο Ρόδρυ υπέστη σοβαρό τραυματισμό, συγκεκριμένα ρήξη συνδέσμων στον εξυγόνατο, και θα συμβουλευτεί ειδικό στην Ισπανία για να εκτιμηθεί η πλήρης έκταση της σοβαρότητάς του, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Manchester City. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 28χρονος Ισπανός διεθνής μέσος έφυγε κουτσένοντας από τον αγωνιστικό χώρο του Έτιχα στο πρώτο ημίχρονο της Οπαλίας 2-2 με την Άρσενα την Κυριακή. Όπως φαίνεται, χάνει τη σεζόν.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Άντρη. Πλούσια αθλητική μας ενημέρωση. Ευχαριστούμε και τον συναφόν τον Κωνσταντίνο τον Ρουμανί που τα στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε και σας, κυρίες και κύριοι, που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Μείνετε στην παρέα μας. Ακολουθεί Αντώνιο Τοφιά, δυνατά στα ηχεία. Νέα ακούσματα, όπως με έχει ενημερώσει. Μείνετε στην παρέα μας. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 5 απόγευμα τίνος καφές και στις 6 απλά αλλά στράτα. Γεια και χαρά.
Απλά αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά αλλά σταράτα.